Σήμερα 8 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού επιστηθείου φίλου ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, δηλαδή η σύναξη της Αγίας Κόνεως, η οποία εκπέμπεται από τον τάφο του, δηλαδή του Μάνα, του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Οσίου Μήλου του Υμνοδού, ολοκλήρου πύρας, δηλαδή τάγματος στρατιωτών μαρτύρων και του υπερφυού στάγματος της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, το οποίο τελέστηκε δια της εν Κασιόπη σεβασμίας της εικόνος, επί του αδίκως τυφλοθέντος Στεφάνου και παραδόξος οματοθέντος. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος του Κυρίου μαθητής, είναι αυτός που είπε ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και η αγάπη αυτή του Θεού είναι αυτή που υπέροχα ζωογονεί το Ευαγγέλιο του και τις τρεις καθολικές επιστολές του. Όλες οι λεπτότητες και όλος ο θησαυρός των χριστιανικών συναισθημάτων βρήκαν τον άριστον διερμηνέα τους, τον θείο αυτό δευτερότοκο γιο της Σαλώμης και του Ζεβεδαίου. Και η σπίστωση του ότι όπου η μεγάλη αγάπη, εκεί και η μεγάλη κατά Θεόν σοφία, ο κατεξοχήν Απόστολος της αγάπης αξιώθηκε να γίνει και ο υπέροχος θεολόγος του δόγματος της χριστιανικής αποκαλύψεως. Ο Ιωάννης με τον μεγαλύτερό του αδελφό Ιάκωβο ακολουθούσαν το επάγγελμα του ψαρά του πατέρα του Ζεβεδαίου. Μερικοί από τους νεοτέρους παραδέχονται ότι η οικογένεια ήταν αρκετά εύπορη. Το συμπεραίνουν από το ότι ο Ζεβεδαίος διατηρούσε στο πλοίο του και μισθωτούς αλίης, από το ότι η σύζυγός του Σαλώμη συνέβαλε στις δαπάνες του Κυρίου και των μαθητών του κατά τις ευαγγελικές περιοδίες τους, από το ότι είχαν και σπίτι στα Ιεροσόλυμα και τέλος από το ότι ο Ιωάννης παρέλαβε μετά το θάνατο του Ιησού την Θεοτόκο στο σπίτι τους και ανέλαβε τα βάρη της διατροφής της. Ήταν δε ο Ζεβεδαίος από τη Βυσταϊδά και ψάρευε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, η δε σύζυγός του Σαλώμη, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου, φέρεται ως συγγενής της κυρίας Θεοτόκου. Μερικοί, βλέποντας το πνευματικό ύψος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θέλησαν να ισχυριστούν ότι ο πατέρας του είχε φροντίσει επιμελώς για την εκπαίδευσή του. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν αγράμματοι, καθώς είναι άλλωστε φυσικό, προκειμένου για ψαράδες της εποχής εκείνης. Αν δε ο Ιωάννης έγραψε Ευαγγέλιο τέτοιου πνευματικού ύψους, αυτό είναι εύκολο εξήγητο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στο νου και την καρδιά του Αγίου Ευαγγελιστού. Έπειτα είναι τέτοιο το περιεχόμενο του Ευαγγελίου εκείνου, ώστε μόνο η ανοησία θα ζητούσε να το εξηγήσει, υποθέτοντας μεγάλη ανθρώπινη μόρφωση. Μήπως θα μπορούσε να το γράψει ο Ξενοφών ή ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης? Ο Ιωάννης το έγραψε, αλλά μόνο αφού ο Θεός τον κατέστησε με το φωτισμό άξιο διερμηνέα του Πνεύματός του. Πριν όμως από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ήταν αγράμματος ή γνώριζε κοινότατα γράμματα. Αλλά εάν ο Ιωάννης δεν είχε από την αρχή ανθρώπινη μόρφωση, κατήχε όμως θησαυρούς ευσεβίας και η καρδιά του ανέκαθεν φλεγόταν από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό νεαρότατος πρόστρεξε στο κήρυγμα του βαπτιστού Ιωάννου, του οποίου και έγινε μαθητής και ακόλουθος. Αλλά ο βαπτιστής, ο οποίος ήλθε μόνο για να εκτελέσει έργο προδρόμου, παρέπεμψε κάποια μέρα τον νεαρό Ιωάννη με τον Ανδρέα, τον αδελφό του Πέτρου, προς τον Ιησού, λέγοντας προς αυτούς στους τόπους εκείνους του Ιορδάνου: «Είδε ο αμνός του Θεού». Άρχισε δε η πρώτη εκείνη συνάντηση, κατά την οποία έμειναν ολόκληρη μέρα κοντά στον Ιησού, για να στραφεί προς αυτόν η καρδιά του νεαρού Ιωάννου. Όμως δεν ήταν ακόμη η ώρα της διαρκούς και οριστικής μαθητείας. Η κλίση ακολούθησε ύστερα, κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, όταν ο Ιησούς κάλεσε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να τον ακολουθήσουν, αφού προηγουμένως είχε κάνει το ίδιο προς τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Από το Ιερό Ευαγγέλιο γνωρίζουμε ότι από τους μαθητές τρεις, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν ιδιαίτερα προσφυλή στον Κύριο. Αυτοί τον συνόδευαν όταν ανέστησε τη θυγατέρα του Ιαΐρου, κατά την ανάβαση και τη μεταμόρφωσή του στο όρος Σταβόρ, κατά την προσευχή του στον κήπο της Γεθσημανή τη νύχτα της παραδόσεώς του. Χαρακτηριστικό της μεγάλης αφοσιώσεως των αδελφών Ιωάννου και Ιακώβου προς τον Κύριο ήταν η μεγάλη τους έξαψη κατά των κατοίκων μιας κομοπόλεως της Σαμαρίας, της οποίας οι κάτοικοι αρνήθηκαν να δεχθούν τον Κύριο. Του πρότειναν: «Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβάνε από τον ουρανόν και αναλώσε αυτής, ως και ηλίας υπήησε? Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς? Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων να πολέσει, αλλά σώσε». Όλοι γνωρίζουμε την εσπέρα της Μεγάλης Πέμπτης, κατά την οποία πλεκόταν η τραγωδία που έμελε να καταλήξει στην Σταύρωση του Γολγοθά. Καθώς διηγείται ο ίδιος ο Ιωάννης, ο Κύριος είπε ότι ένας από τους μαθητές έμελε να τον παραδώσει. Η απροσδόκητη αυτή αναγγελία προκάλεσε κατάπληξη μεταξύ των μαθητών. Όλοι, εκτός βέβαια από τον Ιούδα, ήθελαν να ζητήσουν εξηγήσεις. Ποιος όμως θα έπαιρνε το θάρρος για να ρωτήσει? Ο Πέτρος, ο τόσο θερμός και τολμηρός σε άλλες περιπτώσεις, τώρα αισθανόταν και αυτός να του λείπει το θάρρος. Κοίταξε στον Ιωάννη που καθόταν κοντά στον Κύριο και του ένευσε να αναλάβει αυτός την πρωτοβουλία. Και ο Ιωάννης δεν αρνήθηκε. Επιπεσών εις το στήθος του Ιησού, του είπε: «Κύριε, τι σε στή?» Το θάρρος αυτό του Ευαγγελιστού μας εξηγείται από τον ίδιο, λέγοντας ανωνύμως για τον εαυτό του: «Εις των μαθητών αυτού ον ηγάπα ο Ιησούς», δηλαδή τον αγαπούσε εξαιρετικά, διότι διαφορετικά ο Ιησούς αγαπούσε όλους τους μαθητές. Η ιδιαίτερη αυτή στοργή μεταξύ του Κυρίου και του Ιωάννου διαλάμπηκε από τα μετέπειτα. Μετά τη σύλληψη οι μαθητές όλοι διασκορπίστηκαν. Ο Πέτρος εισήλθε στην αυλή του αρχιερέως, αλλά γεμάτος ταραχή και σύγχυση, για να έλθει η ώρα κατά την οποία να καταποθεί η αγάπη του προς τον διδάσκαλο στην άβυσσο του τρόμου και να εκπηδήσει από αυτή η ένορκη αποκήρυξη και άρνηση εκείνου. Μόνο ο Ιωάννης παρακολούθησε και μέχρι το Σταυρό συνοδεύοντας τη Θεοτόκο και μη κρύβοντας την αδιάπτωτη και θερμή προς τον Κύριο αφοσίωσή του. Και ο Ιησούς εν μέσω της γενικής εγκαταλείψεως και του διασκορπισμού των ηγαπημένων του επευλόγησε την αγάπη του Ιωάννου που μόνη εκείνη απέμεινε πιστή και ανέθεσε σε αυτόν την στο εξής φροντίδα της μητέρας του, δημιουργώντας μεταξύ τους με πνευματική υιοθεσία τον τρυφερό και ιερό δεσμό μητέρας και γιού. Ιησούς ουν ειδών τη μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα, ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού: «Γίνε ιδού ο Υιός σου». Ήτα λέγει το μαθητή: «Ιδού η μήτρη σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. τον Ιωάννη μετά από αυτά συναντούμε μαζί με τον Πέτρο να μαθαίνει από τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι το σώμα του Ιησού δεν βρέθηκε στο μνημείο. Και έτρεχαν τότε και οι δυο και είδαν ότι η πληροφορία ήταν αληθινή. Κατά την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου στους 10 μαθητές, των θυρών και κλεισμένων, παραβρισκόταν και ο Ιωάννης, παρόν δε ήταν και όταν εμφανίστηκε κατόπιν παρουσία και του Θωμά, καθώς και όταν φανερώθηκε στους μαθητές στο πλοίο, πρωινή ώρα κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και τη σύσταση της πρώτης εκκλησίας, ο Ιωάννης ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών της, στήλος καθώς τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός και ο Πέτρος είναι η επικεφαλής, λαλώντας πανταχού προς τον λαό και κηρύττοντας το όνομα του Ιησού. Επίσης βρίσκουμε και τους δυο να ανακρίνονται ενώπιον του συνεδρίου και να προστάσσονται να μη ομιλούν πλέον καθόλου, ούτε να διδάσκουν επί το ονόματι του Ιησού. Αλλά και οι δυο τους αποκρίθηκαν άφοβοι. Ή δίκαιον εστί λαλήν ενώπιον του Θεού, ή μόν ακούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε. Ουδυνάμεθα γαρημείς, αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Όταν δε μετά τον διωγμό των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα, μετά το θάνατο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, κηρύττονταν ο λόγος του Θεού στη Σαμάρια, στάλθηκαν εκεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης για να ενισχύσουν και να επιστέψουν το έργο, επιθέτοντας τα χέρια σε αυτούς που είχαν ήδη βαπτιστεί για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Ο Ιωάννης ήταν παρόν στα Ιεροσόλυμα και κατά την Αποστολική Σύνοδο που συγκροτήθηκε εκεί περί το 50 μετά Χριστόν. Για τη μετέπειτα ζωή του Ιωάννου γνωρίζουμε από την παράδοση ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ασία, προπάντων δε στην Έφεσο, μεγάλο κέντρο τέχνης, βιομηχανίας, γραμμάτων και της αρχαίας λατρείας των θεών. Κατά την ορθόδοξη παραδοχή, πήγε εκεί όχι με τη Θεοτόχο, αλλά αφού αυτή κοιμήθηκε και τάφηκε στη Γεστημανή. Του Ιωάννου στην Έφεσο είχε προηγηθεί ο Παύλος, του οποίου το έργο εξακολούθησε να στηρίζει και να προάγει. Επί του αυτοκράτορος Δομετιανού, ο οποίος βασίλευσε από το 81 μέχρι το 96 μετά Χριστόν, ο Ιωάννης αφού βασανίστηκε, εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Το εκκλησιαστικό κύρος του Ιωάννου στην Έφεσο και από την Έφεσο ήταν πολύ μεγάλο. Όχι μόνο εγκαθιστούσε επισκόπους και άλλους κληρικούς, αλλά και μεριμνούσε για την αρμονία των κατατόπους εκκλησιών. Ο Ιερώνυμος αναφέρει ότι ο Ιωάννης σε βαθύτατο πλέον γύρας φερόταν στην εκκλησία πάνω στα χέρια των μαθητών του. Επειδή δεν μπορούσε τότε να εκφωνεί ομιλίες, αρκούνταν να λέγει «Τεκνία αγαπάτε αλλήλους». Οι μαθητές του βαρέθηκαν να ακούν πάντοτε τις ίδιες αυτές λέξεις και κάποτε τον ρώτησαν «Διδάσκαλε, γιατί πάντοτε τούτο μόνο λέγεις» και εκείνος αποκρίθηκε «Διότι είναι η εντολή του Κυρίου και όταν τούτο μόνο γίνεται, αρκεί». Εκεί στην Έφεσο ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του κατά την ομόφωνη παραδοχή της αρχαιότητος στην ελληνική γλώσσα. Κατά τις ημέρες του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλευσε από το 98 μέχρι το 117 μετά Χριστόν, όταν ο μακάριος αυτός Ιωάννης πρόκειτο να μεταβεί από την παρούσα ζωή σε εκείνη την αιώνιο, καθώς προγνώρισε τούτο με τη χάρη του Θεού, πήρε τους μαθητές του και βγήκε έξω από την πόλη της Εφέσου, στο σημείο που υπέδειξε ο ίδιος να ανοιχτεί ο τάφος του. Μπήκε μέσα σε αυτόν μόνος του ενώ ακόμη ζούσε και κοιμήθηκε εκεί εν Κυρίου. Λέγεται δε ότι δεν ξαναβρέθηκε το σώμα του εκεί. Από τότε ο τάφος εκείνος αναδείχθηκε άλλη κολυμβήθρα του Σιλουάν, επειδή ο Πανάγαθος και φιλάνθρωπος Κύριός μας όχι μόνο δόξασε τους Αγίους που με προθυμία αγωνίστηκαν για την αγάπη του, δηλαδή τους ιερούς του μαθητές και αποστόλους, τους προφήτες και μάρτυρες και όλους όσους ευαρέστησαν σε Αυτόν και τους αξίωσε τις βασιλείες των ουρανών, αλλά και με τη δωρεά θείων χαρισμάτων και πολλών θαυμάτων, λαμπρούς και τότε απέδειξε, ακόμη δε και τώρα και πάντοτε τους αποδεικνύει, καθώς και τους τόπους εκείνους στους οποίους έζησαν και τάφηκαν. Έτσι λοιπόν και στον τάφο του σήμερα εορταζομένου Ιωάννου του Θεολόγου, δώρησε τη χάρη του και με πολλά θαύματα τον κόσμησε. Διότι κάθε έτος κατά τη σημερινή μέρα βγάζει ξαφνικά με θείο και παράδοξο τρόπο σκόνη, η οποία ονομάζεται μάνα και χρησιμοποιείται προς ιατρία ψυχών και προς υγεία σωμάτων, προς δόξα Θεού και του Αποστόλου και Ευαγγελιστού του Ιωάννου. Στην Παλαιά Έφεσο και πάνω στο λόφο ο οποίος ονομαζόταν Ηλιόβατο, τώρα δε από τους Τούρκους ονομάζεται Άγια Σολούκ, παραφθορά του Άγιος Θεολόγος, κτίστηκε μεγάλος ναός του Αγίου αυτού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη, μπορεί όμως να χαρακτηριστεί μάρτης Χριστού, διότι σε όλη του τη ζωή έδωσε την καλή μαρτυρία για την αγάπη. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Αγάπησε το Θεό και τον άνθρωπο και από προσωπική του πείρα ομολογεί ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη, και κατά τον Άγιο Μάξιμο, όποιος έχει αγάπη, αυτόν τον Θεό απέκτησε. Ενωμένος με το Θεό, δεν μπορεί παρά να αγαπά διαρκώς. Όπως ο Θεός αγαπά και δεν βρίσκεται σε αυτόν ίχνος μίσους, το ίδιο συμβαίνει με αυτόν που έχει αγάπη. Όποιος φτάνει στην αγάπη, είναι κατά τον Άγιο Μακάριο εχμάλωτος σε άλλο κόσμο. Κατά την πείρα της Εκκλησίας, ο άνθρωπος που αξιώθηκε να γευθεί την αγάπη του Χριστού αποκτά αφενός μεν μια ακόρεστη δίψα για το Θεό και λέγει με τον Ψαλμοδό «Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, αφετέρου δε αποκτά τρομερή συμπάθεια για όλο το σύμπαν και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Από τη γλυκύτητα αυτής της αγάπης ο νους απαλλάσσεται από κάθε πήγια εικόνα, η επιθυμία από κάθε κοσμική επιθυμία και αποκτά ο άνθρωπος την καθαρότητα του νου και της καρδιάς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο η αγάπη έκανε το Θεό άνθρωπο για τη θέωση του ανθρώπου και τον άνθρωπο Θεό δια του ενανθρωπίσαντος Θεού. Εάν αυτά τα πράγματι ψηλά και ωραία, ούτε κατ' ελάχιστον μπορούμε να τα πλησιάσουμε, τουλάχιστον ας ταπεινοφρονούμε. Θα είναι μια καλή αρχή.